Gepler adatly radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda 5 aýlap un payyna garaşan marlylara bitli we gurçukly un paýlandy. Aýal gyzlar sürjülük mekteplerine kabul edilmekde yaş çäklendirmeleri bilen ýüzeýe gelýär. Gazak güýdesini almakda araçylyk gadasyny beren emelkes müňlerçe dollar bilen ýitirim mollugy beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňlän. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýärin. Adat Europa Adatlyk Radiosu we Jurnalistler Gorumak Komiteti Adatlyk Radiosynyň Russiýada Kazan şäherine pasportlarının izine verilmeğine karşı otyurka tutsak edilen jurnalisti Alsu Kurmaşova'nın derhal azat edilmeğine çağırdı. Kurmaşova 18. oktyabrda tutsak edildi ve daşary yurt agenti hökmünde hasabı durmazlıkta ayıplandı. Bu ayıplam esasında ona 5 yıla çenli azatlıktan mahrum edilmek hop havaniyar. Abasanın ve Rusya'nın koşur ayetliğine eye olan Adat Europa Adatlık Radyosu'nun Tatar Başkır Kullu Bunda işleyen ve Praga'da yaşayan jurnalist Kurmaşova may ayında Moskva'daki adattan nasar yağdaylar sebepli Rusya'ya gitti. Ol 2. yunna izine uçmak için Kazan hova menziline uçuruna karışan vaktinde vaktlayın saklanıp elindeki Amerikan ve Rus pasportları konfiskas edildi. Ol başta Abasha pasportini Rus hakimiyetlerine belliği aldırmanlık için cerime tölemel edildi. Kurmaşova öz pasportlarının izine verilmeğine Karasyan Valtın'ı 18. oktyabrda ona karşı tədi ayıplama ilan edildi. Altı bizim yokor avraylı kardeşimiz, ırarlı ayal ve iki çağanın canı can ecesi Adat Europa Adatlık Radyosu'nun yerine yetirici prezidenti Jeffrey Gettman aytti. Onun maskalasına oluşmak için derli boşatılmağı gerek deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Jurnalistler uğramak varadaki komitetken Kurmaşova karşı bildirilen ayıplamaları kalp deyip atlanırdı ve Rus hakimiyetlerinin onu derrow boşatmağına çağırdı. Gaza zorluğundan çıkıp bilmeyen kalan 2,13 milyon adamın yüzveyiz olan insanperverlik krizinin çoğulaşmağının yakın ününe orada İsrail'e karşı kurulayan protestlerin mögzep kalmağına sebep olmağı olan Palestinalılara kömök görmek için Mısır ödünün Gaza zorluğu olan aradaki serhet geçelgesini açmağı razi oldu deyip Birleşen Ştatlar aytti. 16. oktyabrda Gaza'nın Al-Ahli Al-Arabi Keselhanasında olan partlamadan son sevit durnuksuz yağdayına kaldı. Palestinalı resmiler bu partlama neticesinde 471 adamın ölenliğini aittiler ve bu vetvalçılığı İsrail'in uğrun huva darbasının sebep olanlığını öne sürdüler. İsrail ve Birleşen Ştatlar partlamanın sebebini Gaza'daki İslamçı sövüşçülerin eden şovsuz rakete hücümünün gözlemeliğine aittiler. İsrail 18. oktyabrda Mısır'ın Gaza zorluğuna çäkli miktarda insanperver kömegini geçirmegine mümkinçilik döretjekdigini aytdy. Premier ministr Benjamin Netanyahu'nun edarasy bu kararın Abasha'nın prezidenti Joe Biden'ın haýyş esasında tasdiklenenini aytdy. Premier ministrin edarasynyň beýanatyna bellenmegine görä, üpçünçilik Hamada baryp ýetmese, azyk suw we derman önlerinin iýerilmegine päsgel berilmez. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Kore yani Ukraina'daki uruş tagallalarını gollamak için Rusya täze ok yarag yüklerini iýermekde ayplanan bir näçe gün soň Rusiýanyň we Demirgazyk Koreýanyň daşary işler ministrleri 19-njy oktýabrda Pyhenýanda duşup harby gatnaşyklary ösdürmek barada gepleşip geçirdiler. Rusiýanyň daşary işler ministri Demirgazyk Koreýa 2 günlük sapara baran Sergey Lavrov Pyhenýany 18-nji oktýabrda düşdi. Lavrov gün ahyryna gurulan kabul edişlikde eden çykyşynda Rusiýanyň Ukraina'ya garşy alyp barýan uruşyna beren güýçli gollaw üçin Demirgazyk Koreýa minnetdarlyk bildirdi. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Hitai Halk Respublikasynyň başlygy Si Jinpin bilen duşup Aşgabatyň Pekin bilen aradaky dostlugyň gatnaşyklaryny hassa pultolandyrmagy maksat edinýänini aýtdy diýip Türkmen Medeniýeti habar berýär. Türkmenistan ýylda Hitaiýa milliardlarça dollara duran tebigi gazy berýär we ondan ölýän girdijiler barada öz ýylatyna anyk maglumat bermeýär. Siz soň habarlardan